Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Kraniebrud. I dag med Emma Elisabeth Holtet.
Gravballemanden. En smuk ravperle. En krigers pilespids. Hvordan sikrer vi de her historiske genstande for eftertiden? Det spørgsmål er konservatorerne ude på Moesgaard Museum eksperter i, og derfor skal vi ud af studiet for at blive klogere på deres arbejde i dag. Vi skal nemlig rundt, både i deres ikoniske udstillinger, men også om backstage i værkstederne. Og vores guide er Anna Katharina Cheldén, der netop arbejder som konservator på stedet, og i dag, der skal vi altså opleve samlingerne gennem hendes øjne. Hvad ser hun, når vi kigger ind i de oplyste montre? Hvordan er det at få lov til at røre ved Danmarks historien på daglig basis? Og hvordan arbejder den moderne konservator på Moesgaard Museum? Det og meget mere til får vi altså svar på nu, når vi skal ud på en ekspedition for at komme tæt på arbejdet med nogle af Danmarks fineste fortidsminder. Velkommen her til dagens Kraniebrud.
Du lytter til Radio 4.
Nu er vi landet her på Moesgaard Museum, og vi står over for, hvad jeg vil tillade mig at kalde museets hovedperson, Anna. Det er gravballemanden. Han er vel jeres vigtigste medarbejder her på stedet, er han ikke det?
Jo, det må man sige. Det er i hvert fald ham, alle kender, når man taler om Moseli og også om Moesgaard Museum.
Ja, så han er den ikoniske person i samlingen. Vi skal tale i dag om dit arbejde som konservator. Du er jo en af dem, der blandt andet går og sørger for, at gravballemanden, han har det godt, og at vi bliver ved med at kunne kigge på ham i mange, mange år frem. Hvad er de største myter og misforståelser egentlig, som du møder i forhold til konservatorens arbejde?
Ja, det er et godt spørgsmål, fordi tit og ofte, så skal man lige give en lille indledende snak om, hvad det vil sige at være konservator, når folk de hører, hvad jeg laver. Der er nemlig en række misforståelser knyttet til vores fag, og det kommer til udtryk, for eksempel ved spørgsmål som, nå, men kan du så godt lide dyr, siger vi så. Og så siger jeg, jo, jeg kan da godt lide dyr, men jeg er altså kulturhistorisk konservator, og det er lidt et andet område. Det er alt lige fra ravperler til vikingeskibe. Ikke så meget dyr, og ikke så meget kunst, eller natur, eller bronzestatuer og den slags. Så der er jo egentlig mange, mange materialer, vi kommer ind over, men ikke dyr som sådan. En anden ting er, at man tit får som konservator nogle arkeologiske spørgsmål. Fordi, og det er jo også svært, hvad skal man lige stille af spørgsmål til en konservator? Så man får sådan nogle kontekstuelle spørgsmål, hvor jeg tit tænker, det er ikke lige mit fagområde, det her med, hvordan samfundet så ud sådan og sådan i den og den tid. Men det er mere, hvad er det for et materiale? Hvordan bliver det nedbrudt? Hvordan bygger vi det op igen? Hvordan konserverer vi det? Og der er vi jo ikke inden at lave restaureringsarbejde. Så det er ikke sådan, at vi går ind og får det til at ligne det, det var engang. Men det er snarere en form for stabilisering af, hvordan genstanden er nu. Så vi prøver på en eller anden måde faktisk at fastfryse tiden i det, vi ser nu. Og det kan være ganske udfordrende selvfølgelig, men det er også ret fedt. Fordi ved at det har ligget måske flere tusind år i mosen, så bliver de her nedbrydningsmekanismer faktisk sat på spidsen. Men nu hvor vi står her over for gravballemanden, så er det jo faktisk noget, man kan sige, at naturen har gjort et stort stykke af vores arbejde for os. Fordi gravballe blev jo fundet i en højmose. Og der skal man forestille sig, at der er tre forhold, der gør sig gældende for, at en konserveringsproces har været mulig i de bevaringsforhold, han har været i der. For det første, så er en højmose, den er dannet af spagnummose, og den udskiller humussyre, der gør fundmiljøet enormt surt. Det betyder faktisk, at du kan se her, hvordan hans ben nærmest smyger sig, eller har ligesom lagt sig hen over hans andet ben. Der er faktisk ikke mere kalk i knoglerne. Så hans knogler er der kun den organiske del tilbage, det vil sige kollagenet, proteinmaterialet. Og alt du ser her, det er faktisk de proteiner, der er i mennesket, og det bliver bevaret under de her forhold i spagnummosen. Så kollagen i huden og i knoglerne, der er keratin i håret og i neglene. Og der er et andet forhold også, det at han ligger under vandspejlet, så der kommer ikke ilt til ham og sætter en forrødnelsesproces i gang. Og så er det sidste ting, det er kulden. Så de her tre forhold, de sure, det iltfattige og det kolde miljø, gør, at vi kan se ham her 2.000 år senere.
Ja, og det er helt vildt. Altså, de fleste lytterne ved nok godt, hvordan han ser ud. Men hvis man ikke gør, det er jo vanvittigt, hvor velbevaret et menneske det er, man står overfor, når man tænker på, hvor utrolig mange år det er, siden han er død, ikke?
Jo, det må man sige. Man må så sige, at der er sket nogle ting i konserveringsetikken siden dengang. Fordi konservatoren Lange Kornbak, han var lidt udfordret ved, at det var jo retsmedicinerne, der tog hånd om ham og simpelthen behandlede ham som et hvert andet dødt lig, kan man sige. Så de var lidt hårdhændede, og da de åbnede brystkassen på ham, der observerede Lange Kornbak, at huden simpelthen var garvet udefra og indefra, fordi det her tørre vand har trængt ind i hans indre, og så ligesom konserveret hans indre og ydre hud. Og i midten, der var det ligesom levret, hvis du forestiller dig. Han var ikke gennemkonserveret. Så det var så det, Lange Kornbak gik videre med, og faktisk fuldførte en gaveproces af huden.
Og hvad betyder det i dag? Er det noget, I skal rette op på? Eller hvordan arbejder I videre nu, hvor det er sket?
Vi holder hele tiden øje med ham, selvfølgelig. Og du kan også se en lille datalogger her, der ligger ved siden af. Vi er super opmærksomme på, at hans forhold er optimale. Så vi kigger på noget, der hedder relativ luftfugtighed og temperatur. Og der er jo ikke noget støv inde i den her morgentrøs. Så vi holder ligesom alting på et minimum. Lyset må heller ikke være for kraftigt, fordi at det kan også nedbryde organiske materialer. Så vi kigger hele tiden på, at han har det godt. Og det er også en af de ting, der er lidt en ulempe ved at være konservator. Fordi kommer man ind på et museum, så er det det, vi kigger på.
Ja.
Forholdene. Hvad står datalogeren på? Nå, okay, 70%, det er jo alt for fugtigt. Eller uha, det er alt for tørt. Eller der er vist for meget lys på det pergament. Eller, altså, vi kan ikke lade være med at se på bæringerne. Kan man se dem? Er de synlige? Hvad kommer i fokus? Kunne man gøre noget bedre? Hvordan? Så det er vi er blevet fagblinde på den måde, og sådan er det sikkert i et hvert andet fagligt miljø, at man ser nogle specifikke detaljer, og det er man sådan lidt farvet af.
Ja. Og det er jo heldigt for os, fordi nu får vi jo lov til at udnytte det, så vi skal ligesom se gennem konservatorens øjne i dag på nogle af de ting, I har i udstillingen, udover selvfølgelig også gravballemanden, så skal vi også videre se på nogle andre genstande. Og Anna, tilbage til dit arbejde. Vi har snakket om nogle af myterne og de misforståelser, måske er omkring konservatorens rolle. Hvad laver du så på Moesgaard? Du har fortalt, hvad du sådan har blik for herinde i udstillingen, men hvad kunne en typisk arbejdsdag indebære for dig?
Ja, altså, for at komme tilbage til, hvad folk de sådan tror om konservatorer, så er det jo tit det her med, så må du være meget tålmodig.
Ja.
Og det er rigtigt på sin vis, men faktisk nogle af de mest utålmodige mennesker, det er konservatorer. Og der tænker jeg, at tålmodighed egentlig i bund og grund vel knytter sig til temaet progression. Altså at man kan se, at noget er i fremdrift. Og hvis man ikke kan det, så bliver man jo virkelig utålmodig. Men når man sidder foran mikroskopet og afrenser et bronzesmykke med skalpel, så er det jo dramatisk, det man ser. Altså, for det første, så er det så smukt. Det er så smukt at se den der patina dukke frem af noget brunligt, snavset, korrosionsagtigt materiale. Og nedenunder, der kommer der den fineste overflade frem. Så tit har jeg set konservatorer sidde simpelthen og smile med sådan et saligt smil, fordi det bare er så fint, det vi ser på. Men det, som kræver stor tålmodighed, det kan være, det kan simpelthen være, når noget, når man ikke ser en mærkbar progression, for eksempel. Og der har jeg været udfordret nogle gange. Det må jeg jo sige. Der har været nogle projekter, som har været udfordrende, fordi at det har krævet mange trin i processen, og hvor man skulle være opmærksom på, at man for det første havde alle instrumenter lagt frem på forhånd. Man skulle have lyset sat, man skulle have forholdene rigtigt, sådan så man ikke blev forstyrret i det, man var i. Det er en form for altså zen-buddhistisk øvelse, at man er i nuet, og man er der, hvor man skal udføre et stykke arbejde.
Så ligesom en kirurg eller en elitesportsudøver eller sådan noget eller andet, ja, så skal du virkelig lige samle dig, inden du går i gang med en skrøbelig opgave.
Ja, det, vi bruger jo skalpeller og pensler og udfører, vi har en form for patient foran os, så vi skal diagnostisere den. Hvad er der på færde? Hvad er skadet? Hvordan kan vi så udbedre skaden igen? Så det, vi stiller diagnoser hver dag, vi bruger røntgen, og vi CT-scanner ved retsmedicinerne, og vi identificerer, hvilket materiale vi har at gøre med. Og det skal man jo gøre, det er byggestenene i at kunne behandle patienten bedst muligt.
Og vi skal også tale meget mere om de værktøjer, I gør brug af, fordi der er der måske også nogle ting, som folk ikke lige er klar over, at dit arbejde involverer. Nu har vi hørt mikroskop, men også software og alt muligt andet. Det kommer vi ind på i løbet af vores snak. Hvis vi lige vender tilbage til klient nummer et, så her, gravparlamenten, vi står overfor. Kan vi risikere en dag, at han simpelthen ikke kan tåle at ligge i udstillingen længere, og han skal gemmes væk i virkeligheden?
Nej, det vil jeg ikke mene. Ikke under de forhold, han ligger i nu. Jeg vil sige, at vi flytter ikke meget rundt på ham. Fordi han taber hår hver gang, man ville gøre det. Og det er en af grundene til, at han bor rigtig fint her på Moesgaard.
Så det her, jeg ved, nogen har måske set i fjernsynet, at han blev scannet, og de ene af de andre ting, der man lavede undersøgelser af ham. Det er ikke sådan noget, der sker ofte.
Nej, bestemt ikke.
Så han ligger fint og godt. Vi skal videre og kigge på nogle genstande fra Ilov Bordal, som jo er en af de virkelig banebrydende arkeologiske udgravninger i Danmark, som ændret Danmarks historie, kan man godt tillade sig at sige. Skal vi gå videre og finde nogle af de ting?
Lad os gøre det.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Og som lovet, så er vi altså nu kommet ned til genstandene fra Ilderup Årdal udgravningen. Og Anna, hvad er det, du så ser nu som konservatoren, der står og kigger på det her? Det er jo nogle af de vigtigste fund, vi har gjort i Danmark.
Først og fremmest, så må jeg sige, at det er simpelthen så velbevaret. Og jeg synes, det er fantastisk. Vi står over for noget, der er 2.000 år gammelt, og så er klingerne stadigvæk, så man kan skære sig på dem. Da de udgravede dem i sin tid i 80'erne, så var der arkeologer, der skar sig på knivene og klingerne, fordi bevaringsforholdene var så optimale i forhold til metallerne. Og det er jo fordi, at pH er en helt anden her i en ferskvandslagmose. Så vi har metaller, og vi har træ, og vi har knogler, og det hele er jo bare som nyt nærmest. Og man kan se alle brud og alle stød, alle de her traumer på de her genstande. Det er så fint bevaret. Og det er jo det, jeg synes er så fantastisk, at der er de her forskelle i bevaringsforhold.
Hvor gamle er de genstande, vi står og er omgivet af lige nu?
Jamen, der var flere deponeringer i sin tid, og jeg tror, den største ligger på omkring 400 efter Kristi. Ja. Så det var jo nogle enorme mængder af genstande, og ikke i samme grad jo menneskeoffringer på den måde. Så det er de her store våben at få fund. Hvad udspillede der sig? Hvad var formålet? Og der får vi jo nogle beretninger fra andre kilder.
Og der, vi står og kigger på alt fra masser af pile og spydspidser til meget flot seletøj til hestene osv. Hvad er det sværeste hernede at passe på, når man står og kigger på det som konservatoren. Er der noget, du sådan har et ekstra øje på end andet?
Jeg vil sige, at vi går vores runder her på museet, og Illerup Ådal har det rigtig, rigtig godt. Men vi er hele tiden opmærksomme på, om der er noget, der bør skrues på. Og igen, lys, luftfugtighed og temperatur, det er det, vi hele tiden har styr på. Helst.
Du lytter til Radio 4.
Hvad har været det sværeste, du nogensinde har siddet med og skulle arbejde med?
Der kan jeg sige to ting i den forbindelse. Og det er jo der, det bliver spændende, synes jeg faktisk. Altså, det er, når der er tale om kompositter. Og kompositter er jo, når en genstand består af flere forskellige materialer, fordi hvad skal man vægte højst? Tit så er det ikke optimalt at konservere træ, hvis man har med jernet at gøre, eller omvendt. Man bliver nødt til nogle gange at adskille materialerne fra hinanden, eller at konservere det samlet. Og så der er rigtig mange ting, der bliver sat på spidsen i de der kompositte materialer, som jeg synes er fantastisk spændende, og det gælder faktisk materialet selv ofte. Ofte der har man jo at gøre med nogle genstande, der i sig selv har forskellige bestanddele. For eksempel en knogle er jo ikke bare en knogle, men består af noget organisk og uorganisk. Og det skal man tage højde for i en konserveringsproces, så man ikke bare tænker på hydroxyapatitten eller på kollagenet, men ligesom skal se det som en samlet enhed. Det vil jeg sige, det sætter tingene på spidsen, og det synes jeg er fedt. Og der ringer vi på kryds og tværs over landet, og i Norden har vi et godt samarbejde, men faktisk også internationalt, hvor der er konferencer, hvor vi nørder helt vildt i træ, eller bronze, eller rav, eller noget andet. En anden ting er, og det kan jeg vise dig, nogle genstande fra nogle ravperler fra trækbærkultur, altså fra stenalderen, som var en stor udfordring at konservere.
Ja. Skal vi gå op i værkstedet og finde dem så? Så forlader vi lige slagmarken hernede ved Illerup Ådal.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Anna, vi lovede jo lytterne, at vi skulle se de her ravperler, som altså har været, hvis ikke den sværeste, så i hvert fald en af de sværeste opgaver, du har siddet med som konservator. Hvad er det, du har hævet nogle billeder frem her? Hvad er det, vi kigger på?
Jamen, det, vi kigger på, det er faktisk før og efter konserveringen, hvor vi i akt 2, hvordan visse meget, meget smukke og unikke ravperler fra stenalderen langsomt, hvad skal man sige, skrællet op i overfladen. Det lignede små ballerinaskørter, der lå dernede i æskerne. Og det er ikke meningen, vel? Nu er der jo sket meget i konserveringsfaget, som sådan, altså vi står jo hele tiden på andres skuldre i viden og i udvikling af metoder, ligesom alle andre fag. Og man må jo bare sige, at dengang i 50'erne, der har man troet, man gjorde ravet en tjeneste ved at imprænere det med glycerin og gelatine. Men sagen er bare det, at gelatine er hygroskopisk, så det optager fugt fra det omkringliggende miljø, og så afgiver det igen. Og på den måde, der er det sådan ligesom en buffer for miljøet. Det betyder, at når det så bliver tørt, så skræller overfladen langsomt op, så ravperlerne lå faktisk lige så stille og fragmenteret. Og det var selvom vi har optimale bevaringsforhold på vores magasiner. Alligevel er der en vis variation, og med tiden så ville det her altså ske. Så projektet det handlede sådan set om, at jeg skulle lægge overfladen ned igen på de her små ballerina-skørter. Og så skulle jeg fjerne det der hygroskopiske gelatine. Derefter så skulle jeg imprænere det på ny med noget, der, som vi nu ved, er det bedste middel, vi har. For ellers så ville vi ikke have perlen mere, simpelthen. Så det var nødvendigt at stabilisere det igen. Så vi gik fra at have de der utrolig skrøb, du kan se her, hvordan overfladen nærmest sådan popper af og knækker af meget, meget let, og her der flyver det nærmest væk fra overfladen.
Så jeg lagde det ind i et fugtkammer på 100%, og langsomt så optog gelatinen jo så noget af det her vand fra luften, og så kunne man lige så stille lægge overfladen ned igen. Jeg syede hver lille perle ind i en lille gazebindspose, hvor jeg så lagde det i et enzymbad, så gelatinen blev spist af enzymerne. Og igennem trådnettet på gazebindsposen, der kunne jeg så med en pincet fiske små stykker gelatine ud af nettet. Og efter nogle uger, så mente jeg, at det var nok. Og så tog jeg simpelthen, og så var det som at holde en lille våd kiks i hænderne. Det skulle så tørre op, og så skulle det så i et andet konsolideringsmiddel. Og derefter, ikke når konsolideringsmidlet havde hærdet helt op, men heller ikke, da det var helt vådt, men lige et lille vindue på cirka en halv dag, der kunne man fjerne gazebindet, og på den måde bevare overfladen. Og der kan du så se et før- og et efterbillede, at det faktisk er lykkedes ret fint.
Ja, lytterne kan jo ikke se med, men altså fra sådan nogle, jeg vil sige, store flager, ikke, som nærmest sidder og er i gang med at skille sig væk fra perlen, så er det altså samlet igen i en jævn overflade. Det er jo ret vildt. Det lyder ret kreativt, det her, i virkeligheden, når I skal finde ud af, hvordan I løser sådan nogle opgaver. Altså, jeg går ikke ud fra, at der er nogen, der lige har siddet med den her specifikke opgave og kan fortælle dig, Anna, du skal bare gøre sådan og sådan, og så fra A til B til C. Det skal du simpelthen selv ligesom forud for det her eksperiment lægge en plan, og altså, hvordan gør man det?
Altså, jeg vil sige, at vi altid læner os op af litteraturen, og så har vi rigtig mange gode fagsnakke undervejs, og denne her proces, der lænede jeg mig også meget op af, hvad der før er blevet diskuteret og blevet specialiseret sig indenfor. Jeg drejede på nogle parametre, og det er rigtigt, det er noget learning by doing. Mm. Jeg vil også sige, et område, som jeg synes er meget, meget vigtigt, og som har vist sig meget givende, er, når vi finder de ting, som er for skrøbelige og for nedbrudte, til at bare tage op og lægge en bakke ud i felten, og så ligesom få fragtet ind på konserveringsværkstedet. Der er der situationer, hvor det simpelthen ville falde fra hinanden. Eller der er situationer, hvor det bare ser ud til at være mørke plamager i nogle andre mørke plamager. Mm. Og det er kun under mikroskopet, man faktisk kan erkende, jamen det her, det er læder. Det her, det er noget pelsværk. Og det her, det er kraniet, der ligger her. Og der gør vi det, at vi tager ud, og så laver vi et jordpræparat, så man ligesom graver ned omkring det sted, hvor arkeologen tænker, det her, det er et område, hvor der er mere at hente, hvis vi får det ind på laboratoriet. Mm. Og så laver vi en gipskappe eller en gipsstøtte, sætter en plade ind under og fragter det hjem til mikroskopet, hvor vi så med en skalpel, og det er sandkorn for sandkorn nogle gange, at vi så får de her forskellige materialer frem. Men det er også kun på den måde, man faktisk får hentet information, som var helt umulig, og som man jo graver væk. Altså det er jo væk, når man har foretaget en udgravning. Vi kan ikke få det hentet frem igen. Og vi har haft en, altså for eksempel en ryttergrav som fra Skanderborg Museum, hvor vi fra Frederslev, hvor vi har haft en hel del jordpræparater fra, og hvor vi har det lykkedes simpelthen at finde et enkelt hår. Og i tværsnittet af det hår, der ser vi, at det er rektangulært eller sådan lidt firkantet, og det kan vi så identificere til at være bæverhår. Så han har haft et stykke af en bæverpels på, den her viking, der har ligget i ryttergraven. Jeg vil sige, at for eksempel også hesten, der har været i den ryttergrav, der så vi ud fra hestens kranie, at der var sådan noget igen mørkere plamager, som vi så fandt ud af, jamen det er meget, meget, meget nedbrudt læder. Og så der ligger der et fytolitlag, sådan noget mineraliseret strå, og så noget meget nedbrudt lag læder igen. Så hesten har simpelthen haft en madpakke med i en mulepose.
Okay, ja.
Og det er sådan noget, det ser man simpelthen ikke ude i felten. Og det synes jeg er så spændende at være en del af, og ligesom finde frem til. Jeg vil også sige, at for nu at gå væk fra det videnskabelige, så er det faktisk også, hvis jeg må være helt personlig, bare fedt at sidde og kunne røre ved genstandene. Mm. Altså kunne røre ved et smykke fra bronzealderen, vikingetid, ja, og tænke, det her, det er en kvinde, der har gået med det for lang tid siden, og hvor er det stadigvæk smukt, og, ja, hvor er det enestående at kunne lukke øjnene og mærke det historiske vingesus helt tæt på.
Ja, I har virkelig, altså det er bare all access, hvis man vil mærke historiens vingesus, så skal man bare blive konservator. I får lov til at røre ved det hele.
Ja, og det fede er, at vi får lov til at komme allerhøjst op i spir. Vi får lov til at komme om bag kulisserne, bag facaden. Vi ender at lægge genstandene op. Mm. Når der bliver lavet særudstillinger, så møder vi folk fra hele verden, som er eksperter på netop deres område, og får en masse mere viden på den måde. Det er ret spændende, synes jeg.
Ja. Og vi sidder jo i det, der hedder Kunst 2, altså værksted nummer 2 her på Moesgaard Museum. Nu har vi talt om for eksempel det her med mikroudgravning og arbejde ved mikroskoperne, men også, altså, som du siger, med skalpel og det her sådan nærmest kirurgiske arbejde. Men i løbet af din arbejdsdag, er det de her opgaver, du får lov til at fylde tiden ud med, eller er der også andet, du skal lave som konservator her på stedet?
Ja, altså, det er jo sådan, at materialerne jo dikterer vores hverdag. Og det er ikke alle genstande og materialer, som man skal konservere under et mikroskop med lidt konsolidant og lidt skalpel og sådan noget. Det indebærer også nogle ret heftige, store maskiner, som jeg selv tænker, vi skal gå ned og lige kigge på og lytte lidt til.
Ja.
Fordi det at konservere træ, det indebærer faktisk nogle helt andre processer. Sagen er, at når du har noget træ, der er 2.000 år gammel for eksempel, og ligger under vandspejlet, så kan det se helt friskt og lækkert ud, når man lige graver det ud. Men lader man det ligge nogle timer, så kollapser det. Så nedbrudt er det. Så al cellulose og hemicellulose inde i cellerne, det er faktisk spist væk af de her mikroorganismer. Du har kun skelettet tilbage. Det er træets celler, ikke? Vi skal så have fyldt de her celler ud, og der bruger vi et syntetisk voks, der hedder polyethylenglykol, som langsomt trænger ind i træet i en vandig opløsning, i et kæmpe kar dernede, man kan vise dig, og så lægger vi træet ind i en vakuumfrysetørre. Vi fryser det ned til minus 35 grader, så alt det her polyethylenglykol, PEG, det fryser ud sammen med vandet, og så sænker vi trykket. Og det er en proces, der tager noget tid, fordi vi skal have banket det resterende vand ud af træet, samtidig med, at voksen skal blive derinde. Men resultatet bliver så også, at vi får noget lyst, trælignende og meget velbevaret træ i sidste ende.
Og den her frysetørre, den skal vi altså som sagt ned og se på lidt senere. Her i dagens Kraniebrud, der taler vi nemlig i dag med Anne-Katharina Tjeldén, og nu skal vi høre om Annas vej ind i netop konserveringens verden.
Det her er Kraniebrud på Radio 4.
Min vej var nok lidt en omvej på en måde, fordi jeg havde lidt en anden baggrund. Og min vej ind i det var faktisk ret uvidenskabelig på den måde, at jeg næsten fik en åbenbaring en gang, hvor jeg besøgte en lille fransk kirke i Bargemont oppe i bjergene. Og så træder jeg ind i det her kirkerum, og i midten af rummet, der står der sådan en skarp rød stråle fra et af mosaikvinduerne. Og jeg kan bare huske den der, det der syn af det der blodrøde svær, der står ind i kirkerummet, og det der støv, der violer omkring mig. Og jeg tænker, nej, altså, tænk hvis man kunne rense resten af de der mosaikvinduer. Hvordan ville det så se ud? Og jeg fik simpelthen sådan lyst til at gøre det. Og jeg gjorde det ikke. Men, men jeg fik lyst til det, og jeg tænkte, det er sådan noget, jeg skal gøre. Jeg skal få ting frem i lyset. Jeg skal få, få tingene hentet frem, så man får mere information, eller mere lys, eller klarhed på, hvordan tingene var ment at se ud engang. Og det er på den måde en ret æstetisk måde at se tingene. Jeg bliver grebet af den æstetiske dimension, der tit ligger i det, men nu, over 10 år senere, det er det faktisk ikke, lad mig lige se. Tiden går meget hurtigt, ja. 15 år senere. Så synes jeg bare, at det, der egentlig griber mig tit nu, det er jo også noget som procesoptimering. Mm. Altså, hvem skulle have troet det, men jeg synes, det er mega fedt, hvis man kan skrue på nogle ting, få noget mere viden fra en kemiker, en fysiker, en geolog og en arkeolog, og få dem til at snakke sammen om et fælles projekt, hvor man så får de her ting i spil med et resultat, der er både bedre, men også måske hurtigere og mere energibesparende i sidste ende. Mm. Og det er en af de fede ting, synes jeg, ved at være på Moesgaard, fordi vi har alle de her ekspertiser, der samles og som går sammen i projekter, henter viden ind fra universitetet og laver samarbejds- og forskningsprojekter med dem. Det kan jeg ikke få nok af. Nej. Det synes jeg simpelthen er så fedt.
Skal vi gå ned og se på jeres frysetør, Anna?
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Ja, Anna, nu er vi kommet ind ad døren. Der er måske en lidt speciel duft, bliver jeg nødt til at sige her, inden vi skal jo ind og se på frysetøren. Hvor er det, vi står, og hvad er det, der lugter af?
Ja, det som jeg plejer at sige, så lugter det af penge.
Ja.
Fordi det er altså mikroorganismer, der ligesom sætter det her i gang, og det er noget, der lugter lidt. Men det er noget, der ligesom også forsvinder lidt efterhånden, som processen er i gang. For det, vi står i nu, det er jo trækonserveringen. Mm. Og her ser du de her store kar med, du kan se, at der samler sig lidt polyethylenglykol, altså PEG her i toppen af noget af det. Og det er noget, vi skal have, som vi er færdige med, et konserveringsbad. Og herover ligger der noget, der er klar faktisk til at blive frysetørret.
Ja.
Så vi har forskellige vand bade her, hvor vi blander det med PEG, lægger træet ned i, og så langsomt bliver det så imprægneret frem til, at det så til sidst kan blive udstillet eller komme på magasin.
Det ligner jo altså noget fra næsten sådan en krimi eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. At der er de her kæmpe store karbade, og så den her livlige duft, der kommer op fra det. Hvad er det? Kan vi gå hen og kigge på noget af det træ, der er klar?
Ja. Altså, det du ser her, jeg kigger jo straks på, okay, altså, vi har nogle stolpefragmenter, nogle dendroskiver, og det jeg så kigger på med det samme, er der nogle udtørringsrevner? Har processen været okay? Er der noget, jeg skal skrue på næste gang? Eller hvordan ser det ud? Fordi det frysetørringsudstyr, man normalt har til rådighed, det er jo fra industrien. Konserveringsverdenen er så lille, at vi kan ikke få noget specielt lavet udstyr. Men det har vi så alligevel investeret i her på Moesgaard, fordi det vi har gjort er, at vi er gået fra det her meget masseproducerende frysetørringssoftware, hvor man ligesom bare banker en masse energi ind i det her, ligesom frysetørret kaffe eller noget andet. Hvor det jo ikke er så vigtigt med strukturen. Men det er det her, fordi der er jo den her overflade, vi gerne vil have frem med hugspor og måske en fint forarbejdet overflade. Og det er jo det, man er interesseret i, både som publikum, men også som arkeolog at kigge på. Og derfor så har vi investeret i noget nyt software. Og det har også været en lærerig proces, fordi jeg kommer med nogle parametre og med nogle ting, jeg ønsker, at det her software skal kunne. Og så har jeg været i direkte kontakt med en programmør, som så er gået ind og prøvet at facilitere de ting. Mm. Og det har jo været to sprog, der skulle møde hinanden.
Ja, det må man sige.
så nu, jeg vil sige, efter en proces med det, så kan jeg nu gå ind og faktisk helt manuelt gå ind og styre en proces, så at den udfolder sig lige præcis sådan, som jeg synes. Men jeg kan faktisk også gå ind og indstille den til at måle temperaturen i kernetræet, og på den måde regulere kappetemperaturen i frysetøren. Og det er fedt, fordi pludselig så går du fra at have en proces på omkring 3,5-4 måneder, hvor du altså bruger en masse energi og tid og tilsyn og så videre, til 3 uger, en måned.
Mm.
Og det er fedt. Igen det her med en procesoptimering. Hvad kan man skrue på? Hvordan kan vi få noget gjort lige så godt, hvis ikke bedre? Og så måske hurtigere og med lavere energi. Det er sådan noget, jeg egentlig synes er fedt, at man også har, hvad skal man sige, pladsen til at kunne gøre det. Altså hvis jeg skulle være styret alt for meget af nogen, der mente, at det skulle gøres på en bestemt måde, fordi det har man gjort altid, så tror jeg ikke, at det sted ville rigtig passe til mig. Jeg har brug for at føle, at jeg kan tage ansvar, og at jeg kan ændre på ting, hvis ikke jeg synes, at det er optimalt. Og det kan jeg her. Det er fedt. Ja.
Og der er jo langt fra de der mosaikvinduer, du talte om, som fangede dig i forhold til det her med at blive konservator. Og så det her med at arbejde med programmører og software og procesoptimere, som du også sagde, du synes er fedt, men der er så meget i det her felt på en eller anden måde. Hvad synes du er de sjoveste opgaver, du sidder med lige nu?
Altså, en rigtig sjov opgave, som jeg, et forskningsprojekt, som jeg netop har fået penge til, det er jo en at hente nye informationer ud af et gammelt fund, som vi har på vores magasiner, som hedder Fredbjerg Pragtvognen fra jernalderen. Vi har et stort jordpræparat, som ikke er udgravet endnu, og det er jo en skattekiste af informationer, fordi var det blevet udgravet i 80'erne, så havde man jo slet ikke de metoder, som vi har i dag. Nu bruger vi jo CT-scanning for at få en 3D-dokumentation af, hvordan er den her vognkonstruktion samlet. Vi kan gå ind og tage NPP, non-pollen polynomorphs, analyser af små revner, skidt, snavs. Hvad ligger der i informationer? Hvordan har den været brugt? Hvad har deponeringskonteksten været? Og så videre og så videre. Og det er faktisk Senior Jensen her på museet, som jeg er i samarbejde med omkring det her, hvor hun har jo hele det der arkeologiske blik og perspektiv på, er det et opmagasineret fund, eller er det et offret fund, og hele den kontekst, hvor jeg går ind og kigger på, hvad er materialerne, kunne man forestille sig, at for eksempel har vi jo det, at bronzekorrosion, det vil sige, når bronzer de ruster, så er det et giftigt miljø, de laver. Mm. Og i det her korrosion kunne man så hente nogle andre informationer ud, som er bevaret i kraft af, at det har været bakteriehæmmende. Så altså, der er en masse sjove nuancer og perspektiver, man kan lægge på det. Det er fedt. Altså, det er en fed ting at gå i gang med nu, synes jeg. Ja.
Det lyder helt vildt. Hvad kunne man forestille sig, man kunne hente fra det her miljø og det her bronze?
Jamen altså, det er igen med til at, synes jeg, være opmærksom på, hvad gør vi som konservatorer? Mm. Fordi man bliver jo nødt til først og fremmest at tænke på, hvad er det for noget, vi ønsker at bevare? En konservators rolle er jo at bevare for eftertiden, ikke? Men vi går jo mere og mere fra at bevare formen og det æstetiske udtryk til at bevare informationer og de data, der gemmer sig, som vi kan hente ud ved isotopanalyser, altså proveniensbestemmelser, DNA, datering. Mm. Det er en lang række informationskilder, som bliver ødelagt ved, at man faktisk går ind og måske konserverer det ydre dimensioner. Og det synes jeg jo også er spændende at gå ind og kigge på, jamen, hvad er det, vi gør? Skulle vi egentlig gentænke hele vores konserveringsvirksomhed som sådan. Vi er jo vant til at skralde alt det korrosion af genstandene. Hvad nu, hvis det netop er i rusten eller i korrosionen, at det spændende findes?
Ja.
Og det vender det hele på hovedet, men det er også med til at holde os aktive i forhold til, hvad er det for nogle spørgsmål, vi ønsker at få besvaret. Og det er så konservatorens rolle at finde ud af at facilitere, at de svar kan hentes fra genstandene.
Det er jo helt vildt. Så altså, der er jo både det her med, at det er et fag, hvor der rent teknologisk, ikke? Altså har været så stor en udvikling, som du siger, for eksempel bare siden 80'erne. Alle kan jo nok tænke sig til, hvor meget der er sket i forhold til rent teknisk, hvad man kan udføre. Men det er så også noget på en eller anden måde, men når man står med et fund, der måske har ligget på en hylde i nogle år, at det er simpelthen bare nogle nye øjne, der ser på det med et nyt perspektiv i en ny tid i virkeligheden.
Lige præcis. Og derfor så er den præventive konservering altså det, at vi opbevarer optimalt med den rette luftfugtighed, den rette temperatur og lys. Det er altafgørende for, at vi kan aktualisere de her fund igen og få nye data frem, få nye forskningsvinkler på. Så nogle gange har vi nej-hatten frem eller på, når vi går ind og siger nej til, at man kan for eksempel bruger en masse DNA-materiale ud. Men det er fordi, vi også er ved som konservatorer, at om 10 år, om 20 år, der har du måske brug for en brøkdel af materiale, hvor du nu skal lave en stor mængde udtaget materiale for at lave en DNA-analyse eller noget andet. Altså, så vi prøver jo at have det langsigtede blik på, og det kan være svært nogle gange som forsker, at acceptere, at man ikke står på spidsen af sit felt nu.
Det tænker jeg er en god pointe at gå videre på. Vi skal til at runde dagens kranjebrød af, og selvom der lugter af penge hernede, så lugter det ikke så super godt. Det kan være, at vi skal gå hen og runde af i jeres værksted hernede på Herregården, altså de primære værksteder, I bruger, så lytterne også lige kan komme med derind.
Du lytter til Radio 4.
Og nu sagde jeg, at vi skulle ind i værkstederne, men vi er altså lige kommet til at stoppe med den store frysetør alligevel her på vej ud, Anna. Du står med noget hvidt stads i hånden, som altså ligger inde i det her store kammer i frysetøren. Hvad er det, du står med?
Altså helt ufarlig voks, faktisk, som er jo det her PEG. Og det har nu lagt sig ind i træets celler og stabiliserer simpelthen cellekernen, sådan så at vi får det her super flotte overflade med hugspor og forarbejdningsspor. Nu træet rullet ud her fra frysetørren, som ligner jo sådan en kæmpestor ubådstank. Mm. Og der er også enorme kræfter på spil her. Altså, vi sætter jo et enormt tryk på. Du kan se herinde, hvordan at PEG'en har dryppet ned og nærmest lavet sådan nogle små forhøjninger rundt omkring. Og det er altså en færdig proces nu, så vi skal til at have startet en her efter påske igen.
Ja, det ligner næsten sådan bunden af en drøbstenshule, ikke? Hvor der står de her små bitte tårne op. Ja. Ja. Okay, så det her træ, det er simpelthen klar til at komme ind igen, eller hvad skal der ske med det?
Det her, det er færdigt.
Det er færdigt,
og nu er der noget hvidt i overfladen. Det er jo så lidt overskydende PEG, og det skal afrenses. Det er det, mine kolleger står og gør herinde ved siden af, hvor vi varmeblæser lidt, så at voksen ligesom smelter ind i overfladen, afrenser lidt. Så er det klar til at blive givet tilbage til diverse museer rundt omkring i landet, der har brugt denne her ydelse her.
Ja.
Og skal de opbevare det på en særlig måde, når de så får det retur?
Ja, det skal helst ikke opbevares for tørt, og jo heller ikke for fugtigt. Mm. Men det er jo på magasiner, som er fint kontrolleret rundt omkring i hele landet. Så det skal udstilles. Mm. Og der er det også konservatorer på i forhold til, at de samme forhold gør sig gældende.
Jamen lad os gå hen i værkstederne, og så kan vi give dine kollegaer arbejdsro. Der står simpelthen koncentrerede kollegaer i kitler, som vi overlader til deres arbejde.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Og nu er vi kommet ind på værkstederne sammen med Anna, og vi skal runde af, men nu er vi så heldige, at der faktisk sidder en kollega og laver en af de her mikroudgravninger, som vi har talt om i løbet af vores snak i dag. Hvad er det, vi ser, Anna?
Jamen faktisk så sidder min kollega Marianne og udgraver noget meget, meget nedbrudt materiale, og jeg må ærligt indrømme, at da hun sagde, jeg har fundet sølv, så skulle hun lige udpege det for mig, fordi det er, hvad skal man sige, en nuance af lilla, der kun kan ses i mikroskopet. Og igen, det er det her med, at man skal have indgående erfaring med at kunne spotte de her ting. Og man skal have siddet med næsen nede i præparatet i lang tid for virkelig at kunne kende det og for at kunne se, nej, men det her, det er jo nedbrudt læder. Eller det her, det er jo sølv. Og der tænker jeg faktisk, at fordi noget af det er så nedbrudt, at du faktisk ikke kan erkende det på et røntgenfotografi. Så selvom at metallet burde komme frem der, og man ligesom ved, hvad der er i vente, hvis det så er så nedbrudt, der næsten kun er korrosion tilbage, så skal det være visuelt, at man får det frem, og så kan give informationen videre til arkeologen, som kan måske lave en rekonstruktion, at denne her kvinde har haft et bånd eller noget, hvor der har været en lille sølvtråd i, eller sådan noget, ikke?
Og nu står vi lige og meget subtilt kigger hen over skulderen her. Det ser ret vildt ud. Altså, lytterne skal jo forestille sig i virkeligheden sådan en, ja, det er lidt som hvis man lige havde taget et par spadestik ude i haven eller et eller andet, ikke? Der ligger simpelthen noget jord foran os, som altså meget forsigtigt bliver gravet op i.
Men det vigtige er jo, at det er sammenhængende jord.
Ja.
Det er netop ikke spadestik. Det er en samlet hele, hvor man nogle gange sandkorn for sandkorn afrenser ned til det, hvor man så erkender, her er der et andet type lag eller et andet materiale. Og det, du så kan se herovre på bordet, det er jo så, at for hvert lag, der bliver der taget billeder, så der også bliver lavet en fotogrammetisk 3D-dokumentation af det bagefter. Og det har vi også folk her på Moesgaard, der gør.
Ja. Så det her, det er simpelthen der, hvor man har taget det op, altså for eksempel med noget gips og støbt ned. Og så det er det, vi ser nedenunder jorden der.
Ja, du kan simpelthen se gipsen hele vejen rundt, der ligesom holder kagen samlet. Ja. Ikke? Og så en plade ind under, der så stabiliserer bunden. Og så graver man det langsomt ned. Nogle gange vender vi det så om, og så graver vi det ud fra bagsiden.
Mm.
Så det er en proces, der kræver tålmodighed. Nogle gange skal man faktisk konsolidere noget, det vil sige stabilisere noget med en akryl eller noget andet, og så gå fra det lidt, fordi det skal nå at hærde lidt op. Og så kan man afrense lidt videre, fordi hvis man bare rørte ved det, puff, så var det, altså, så var det væk.
Så er vi tilbage til det med tålmodigheden.
Ja.
Ja.
Igen, i mikroskopet er det jo et landskab, man ser. Så det er det her, en følelse af, at der er progression. Det ser man måske ikke, som vi står her og kigger hen over skulderen, men ser du det i mikroskopet, der er det simpelthen en verden, der åbner sig.
Ja, der er drama dernede.
Det er
og sølv, åbenbart også. Anna, vi skal til at slutte af. Vi plejer jo at runde kraniebrud af med dagens lektion. Det er jo et stort spørgsmål, for som vi kan høre, der er jo rigtig mange forskellige opgaver, når man er konservator på Moesgaard Museum. Men hvad håber du, at lytterne har lært om jeres arbejde, og måske også om jeres fag, sådan i det hele taget?
Ja, jeg håber, at man kunne tage det med sig, at vi som konservatorer hele tiden prøver at have for øje, hvad det er for nogle informationer, man ønsker at bevare for eftertiden.
Mm.
Så for os er det ikke bare den smukke overflade, selvom jeg har været inde på, at det giver en ekstra dimension, at man pludselig ser den her grønne patina. Men vi kigger jo hele tiden på, jamen er det nogle andre informationer, vi egentlig bør bevare, som for eksempel en dateringsmulighed, en isotopbestemmelse, en DNA-udtagning. Så vi går jo mindre og mindre hårdhændet faktisk til værks i forhold til, at vi hele tiden prøver at gøre de forskningsmuligheder åbne for fremtidige forskere, som vil måske give nye perspektiver og kaste nyt blik på vores kulturelle arv.
Og det synes jeg er de perfekte ord at runde dagens tur her rundt af med. Anna, tusind tak, fordi vi måtte komme ind bag kulisserne også, ligesom konservatorerne jo gør hver eneste dag faktisk, og få lov til at se de her genstande og de her ting helt tæt på. Tak skal du have.
Selv tak.
Du lytter til Radio 4.
Og vores guide i dag, det var altså konservator Anna Katharina Tjeldén. Hvis du vil høre mere fra Moesgaard Museum, så besøgte vi i onsdagens Kraniebrud arkeolog Steffen Terp Laursen for at blive klogere på bronzealderbyen Dilmun, oldtidens Manhattan. Og hvorfor fundet af netop den her kultur satte Moesgaard Museum på verdenskortet. Mit navn det er Emma Elisabeth Holtet, og Kraniebrud er som altid produceret af Videnslyd for Radio 4.
Der er bælragende med mørkt, fordi jeg kunne slet ikke holde det der nederlag ud, når solen stod op. Vi var nødt til at forlænge natten.
Nu er det sidste måltid tilbage med en ny sæson.
Altså, jeg var sgu i tvivl hele vejen, det må jeg sige. Og jeg kan huske på vejen derover, der tænkte jeg, hvad er det, jeg kaster mig ud i, og hvordan skal det her overhovedet gå?
Med nye gæster, nye måltider.
Det vil også hurtigt blive uinteressant, hvad Svend Brinkmann skriver, hvis han bare taler om sig selv.
Og samtaler om livet, døden og maden.
Det var ikke det, jeg skulle. Nej. Altså, det var ikke den rolle, jeg ville have.
Og selvfølgelig det eftermæle, som ingen af os undslipper.
Sikke en rejse!
Ja. Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.